Areena.
Politiikka Radio.
Suomea vaivaa korkea työttömyys ja nihkeä talouskasvu. Oppositio syyttää hallitusta, hallitus taas suhdanteita ja liehittelee varovaisia kuluttajia. Nyt puhutaan siitä, mitä syyllisten etsinnästä pitäisi ajatella ja ovatko merkit hyviä vai huonoja. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta.
Kiitoksia kutsusta.
Ja Laborehan on pidemmältä nimeltään työn ja talouden tutkimuslabore, entinen palkansaajien tutkimuslaitos.
Sekin pitää paikkansa.
Mutta aloitetaan nyt pienellä visailulla, vai miksi tätä voisi sanoa? Mikä puolue on kannatuskyselyjen kärjessä ja sillä perusteella Tyrkyllä seuraavaksi pääministeripuolueeksi?
Tämä on tosi vaikea.
No sanokaas nyt.
Minä sanoisin, että se on sosiaalidemokraattinen puolue.
Okei, ja missä helsinkiläisessä epätyypillisen muotoisessa rakennuksessa on SDPn puoluetoimisto?
Mika tietää.
Eikö ole siellä semmoinen musta talo?
Joku. Musta, sä näytit sormella, ympyränmuotoinen talo.
Joo, musta joo, just näin. Eli tämä on radiota joo.
Joo, ympyrätalo. Kyllä, oikein. Hallitus odottaa nyt nimittäin kunnon talouskasvua ja pääministeri Petteri Orpo on jo useita kertoja antanut ymmärtää, että talouskasvu on aivan nurkan takana, mutta sitä ei ole kuulunut, niin onko kasvu niin kuin ympyrätalon nurkan takana?
Siellä se varmaan oliko on.
Siellä se on. Tämä oli kompa kysymys.
Joo, tähän ei ole pakko vastata. Ja ex-työministeri kokoomuksen Arto Satonen heitti eilen Ykkösaamussa, että voi käydä niin, että vasta seuraava hallitus pääsee nauttimaan nykyhallituksen työn hedelmistä, niin onko ympyrätalon kulmalla silloin orpo-olo vai mikä olo?
Tämä on muuten varmaan näin tässä käy, koska tämän hallituksen suurimmat teothan ovatkin pitkän aikavälin politiikka eikä suhdannepolitiikkaa, niin se ei välttämättä ehdi vielä tämän hallituskauden aikana näkyä ne hedelmät.
Sanotaan nyt se, että kun hallitus haluaisi, että ihmiset alkaa kuluttaa, niin Politiikka-radio on mukana talkoissa ja meillä kulutetaan nyt sitten tällaisia kielikuvia tässä. Näillä lähdettiin liikkeelle. Ja talousuutisia, niitä on tällä viikolla riittänyt. Työttömyysluvut tuli ja eduskunta alkoi käsitellä valtion ensi vuoden budjettia. Ja sanotaan vielä sekin, että tämä äskeinen aloitus oli nyt sitten Politiikka-radion panos positiivisuuden tuomiseksi tähän maahan myöskin. Niin
Aittako demarit johtaa kalluppeeseen?
Ei vaan tämä teidän naurun määrä, sitä ei ollut leikattu nyt sitä ainakaan. Niin. Mutta Suomen taloudessa ei siis hyvältä näytä ja viimeisin ennuste tuli tänään ja sehän tuli Mika teiltä Laboresta. Ja nyt oli sitten teidän vuorolausua Madon luvut. Alensitte ennustetta tämän vuoden talouskasvusta voimakkaasti. Keväällä tehdystä arviosta ne leikkasitte puolet pois ja Laboren uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,6%. Mikä mättää?
No, tämä on tullut ehkä jo esiinkin, että alkuvuosi lähti lupaavasti, mutta sitten tässä tämän vuoden alkupuolen jälkeen siellä oli yksi erä, joka lähti kehittymään toisella tavalla. Ja se oli nimenomaan se, että kotitaloudet vähensivät kulutusta. Ja se, ihan niin kuin näissä PKT-kaavoista voidaan nähdä, että jos muut asiat pysyy ennallaan ja tämmöinen kulutuserä lähtee alas, niin se johtaa siihen, että ennustelaitoksilla on korjaamisen paikka. Ja se liittyy tietysti siihen, että kotitaloudet ovat säästämistä lisänneet. Ja se, jotta ymmärrettäisiin, mitä tässä on tapahtunut, niin siihen kaivataan selitystä, että miksi kotitaloudet ovat lisänneet säästämistä. Sitä oli vaikea ennustaa, mutta en nyt haluaisi kuulostaa jälkiviisalta, mutta se on dokumentoidusti sanottu, että kun me olemme, koko Laborekin on ennustanut sitä kasvun alkua, niin kyllä me esitettiin se huoli, että vaikka ne hallituksen ensimmäiset budjetit olivat pikemminkin elvyttäviä kuin leikkaavia, joka oli suhdannepoliittisesti järkevää, mutta varoitettiin sitä, että jos sanotaan, että nyt elvytetään, mutta kohta ruvetaan leikkaamaan ja sopeuttamaan, niin taloustieteen oppikirjan mukaan rationaaliset kuluttajat alkaa varautua seuraavan periodin muutoksiin. Ja jos luvataan esimerkiksi pienituloisten tulonsiirtojen leikkauksia, niin rationaaliset fiksut kotitaloudet siinä porukassa alkavat varautua siihen, eli säästämään. Eli tavallaan tässä, mitä on tapahtunut, on ollut se, mistä me olemme olleet vähän niin kuin huolissaankin. Se, että onko tämä täydellinen niin kuin oikea kuvaus tästä tapahtumasta, niin se on tietysti vähän epävarma tämäkin, mutta mun mielestä tässä niin kuin aika monet asiat ovat sillä tavalla kohdallaan.
Eli demareista, oppositiopuolueesta, sieltähän on syytetty hallitusta siitä, että se aliarvioi oman politiikkansa vaikutukset. Demarien varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi tällä viikolla eduskunnan talouskeskustelussa, että hallitus leikkaa pienituloisten toimeentulosta ja se suoraan pienentää kulutusta ja pienentää talouskasvua ja kysyntää, niin onko tämä hallitus nyt sitten ikään kuin syypää omiin ongelmiinsa?
No, jos mä jatkan tästä, niin kyllä mikä vähän oikeassakin on, mutta vain pieneltä osalta, että kyllä se suurempi vaikutus tähän suuren säästämiseen, eli kun tulot kasvaa nopeammin kuin kulutus, niin se tulee niin kuin muista tekijöistä. Ja se, että kumpi on isompi siitä, että meillä oli hurja korkosokki ja ihmiset haluaa nyt varmistua, että selviävät seuraavan kerran, kun korot nousee, niin ne eivät ota uutta lainaa, vaan ne maksaa vanhaa pois. Eli lainakanta tulee alas kuin lehmän häntä. Niin se on suurempi vaikutus sillä kuin näillä hallituksen politiikalla tähän suhdannetilanteeseen. Ja toinen iso tekijä, joka on myös isompi kuin hallituksen vaikutus, on Putin, Trump, epävarmuus, kaikki tämä kaos tässä ympärillä, joka tavallaan voimistaa sitä tarvetta lisätä puskureita ja resilienssiä kotitalouksessa. Että kyllähän meillä niin kuin tulot kasvaa ja se on niin kuin hieno. Tässä ollaan vaan nyt niin hirveän varovaisia ja odotetaan semmoista parempaa fiilistä, että se raha, joka jo tulee, niin uskallettaisiin käyttää.
Mutta Mika mukaan siis ikään kuin ihmiset varautuu sitten, kun kerrotaan, että nyt leikataan ja niin poispäin, niin ihmiset alkaa ikään kuin muuttaa käytöstä. Ymmärsinkö oikein, niin kuinka iso osuus tässä nyt sitten on tällä ulkoisilla tekijöillä ja kuinka iso osuus hallituksen omilla tekemisillä?
No ehkä olisi reilua sanoa, että spekulointi niillä tarkemmilla osuuksilla on sille vähän heiveröisellä pohjalla, koska tässä on muutenkin vähän niin kuin ristiriitaista viestiä, että toisaalta kun kuluttajilta on kysytty näissä barometreissä lukuja, niin nekin taas on tähän toiseen suuntaan. Että mun mielestä tavallaan, jos mä päästäisin varmemmin siitä kiinni, että mikä tekee tässä on niin kuin tärkeämpää, kun me päästäisiin katsomaan vielä niin kuin tuloryhmittäin tämän kulutuksen muutoksia. Et mun hypoteesi, jos on oikea, niin se näkyisi nimenomaan sitten, että siellä on nimenomaan nämä pienituloiset, jotka ovat lisänneet säästämisastetta, koska heillähän tämä varautuminen on ehkä vielä tärkeämpää. Sanon vielä toisinpäin, että se myöskin tiedetään, että pienituloisilla tämä niin kuin kulutusalttius on paljon suurempi kuin suurituloisilla, että tulojen muutokset tai tulo-odotuksien muutokset vaikuttaa niiden kulutuskäyttäytymiseen helpommin, koska heillä on nyt kuitenkin ne vapausasteet pienemmät. Että me ehkä myöhemmin tiedetään sitten tarkemmin, mutta en mä Akin kanssa nyt mitenkään täysin eri mieltä, mutta tosiaan nämä painosuhteet on nyt vähän auki oleva kysymys.
Joo, juuri näin. Ja sitten tähän vaikuttaa myös tämä työttömyystilanne. Koska jossain kyselyssä ihmisiä näyttää erityisen pelottavaa tämä tulevaisuudessa oman työpaikan säilyminen. Ja se sitten tietenkin myös lisää säästämistä, mutta kun meillä on semmoinen tilanne, että meillä on samaan aikaan korkea työllisyys, mutta myös korkea työttömyys, niin tähän tulee tähän työttömyyteen vaikuttaa paljon tämä lisääntynyt muuttoliike ja muuta, että tämä ennen kuin meillä ei siis ole varsinaisesti paljon meillä on hyvä työllisyys, eli tämä rullaa tämä kone kuitenkin kohtuullisen hyvin, mutta se media, tämä on median syy, on muuten neljäs syyllinen tässä. Kun media sanoo, että nyt työttömyys kasvaa ja pelätkää, niin ihmiset pelkää, että on tässä myöskin se aspekti, joka jollain prosenttiosuudella selittää.
Mä en suostu sanomaan kuluttajia syylliseksi. Mä olen aina sitä mieltä, että taloustieteilijät on sitä mieltä, että jokainen kotitalous ja kuluttaja on oman taloutensa paras asiantuntija. Tästä mä en ole ollut kovin innoissaan, että niin kuin ikään kuin syytetään kuluttajia väärästä käytöksestä.
Mutta mä syytinkin yleä tästä.
Juuri näin, mutta vaan palaan tähän syyllisten hakemiskysymykseen.
Tähän kuulostaa tutulta tämä keskustelu, mutta Aki, teilläkin Etlan ennuste tuli aiemmin syyskuussa ja myös Etla alensi ennustettaan, te ennustatte kuluvalle vuodelle 0,8% kasvua, eli vähän parempaa kuin Labore, mutta te olitte kuitenkin positiivisia, että edellytykset parempaan on olemassa ja ensi vuoden ennakoidaan 1,4% kasvuvauhtia. Tosin laborella taisi olla pikkusen korkeampi, mutta ettekö sitäkin nyt sitten synkistele tässä?
Joo, kyllä. Joo, mä käytännössä ekonomistithan käyttää näitä desimaaleja siksi, että voisimme osoittaa, että meilläkin on vähän huumorintajua. Että meillä on käytännössä samat ennusteet. Ehkä sitä voi miettiä, että Suomen Pankillahan on vain 0,3 ja kaikilla muilla on sitten vähän korkeampi, että onko Suomen Pankki se varsinainen synkisteli.
Ja valtiovarainministeriöllä on parempi kuin teillä ennuste.
Ehkä vielä niin kuin, jatkaakseni, niin mun mielestä näitä on aina hyvä lukea siinä, että luottamusväli, joka on niin kuin useita prosenttiyksikköjä suuntaan toiseen. Että kun mun mielestä tavallaan se mittaluokka on paljon kiinnostavampi kysymys kuin desimaalit.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Suomea vaivaavasta korkeasta työttömyydestä ja taloudesta, ja siitä uutisia on tällä viikolla riittänyt. Täällä studiossa on Laboren johtaja Mika Maliranta ja Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt tähän väliin mennään vielä itse asiassa alun tapaan kielikuviin. Sanotaan se, että edellinen porvaripääministeri Juha Sipilä yritti ratkaista kestävyysvajeen jakamalla tehtävän kolmeen osaan: säästöihin, rakenteellisiin uudistuksiin ja kilpailukyvyn parantamiseen, esimerkiksi tuottavuusloikalla. Ja eräs ex-työnantajapomo tiivisti muistaakseni tuolloin, että Sipilä yritti ylittää rotkon kolmiloikalla. Oletteko kuullut tällaista?
Nyt kun sanon, että kuulostaa tutulta, mutta olin unohtanut ainakin.
Nyt nimittäin otetaan kiinni siihen, että Björn Wahlroosilta tuli muistelmat myös tällä viikolla. Hän sanoi niissä muistelmissa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pitkäaikaista työmarkkinajohtajaa Lasse Laatusta muun muassa viidennen kolonnan johtajaksi. Selitti Helsingin Sanomille tarkoittavansa sitä, että järjestömaailmassa on ihmisiä, joilla on aivan oma agendansa, joka poikkeaa siitä, mitä heidän työnantajansa agenda on. Ja tästä päästäänkin kiinnostavaan asiaan, joka liittyy myös teihin täällä studiossa. Nimittäin Wahlroos on käyttänyt valtaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan hallituksessa ja kertoo kirjassaan, miten myöhemmin yhdistetyn Evan ja Etlan johto puhdistettiin Sixten Korkmanista, Vesa Vihriälästä ja Mika Malirannasta, jotka olivat arvostelleet yritystukia. Ainakin Hesari nosti tätä nyt esiin. Mika, mitä ajattelet tästä?
Minusta on kiinnostavaa, että Nalle päätti tästä asiasta puhua. Hän on tietysti näkijä ja kokija ja hän kertoo näitä asioita, mutta ehkä nyt sen nyt voin korjata, että jos olen ollut puhdistuksen kohteena, niin se on tehty niin hienovaraisesti, että puhdistettava ei ole sitä itsekään huomannut. Tämä on ehdottomasti näin, että mun korviin ei kantautunut, mutta se, mähän lähdin sitten kuitenkin jonkinmoisella viiveellä. Ja se liittyy siihen, että mä olin ollut tietyllä tavalla mitattuna Etlassa jo neljännes vuosisadan ajan, siis tosi kauan. Ja mä oon tutkinut työkseni työntekijöiden liikkuvuuden merkitystä. Ja mä en ollut nyt, ja siinä on yksi viesti on se, että itse asiassa on niin kuin sekä kansantalouden että yksilön kannalta tärkeää, että työntekijät liikkuu. Ja niin kuin nyt voi todeta, että mä en ollut itse toiminut siihen mennessä, niin kuin olin tavallaan opettanut ja olin tutkinut. Että se, että vaihtaa työpaikkaa kerran neljännessä vuosisadassa, niin se oli jo niin kuin tavallaan aikakin. Ja sitten me olin kilpailukuluttajavirastoonhan mä siirryin, jossa oli sitten tutkimusprofessorin hommana, joka oli musta niin kuin uusi kiinnostava vaihe. Mä olin vielä sen ikäinen, että oli vielä selvästi pystyi oppimaan uusia asioita. Tai mä ainakin oletin niin ja ehkä koinkin oppinen. Ja en ole niin kuin päivääkään katunut siitä, että tämä oli niin kuin hyvin opettavainen ja silmiä avaava niin kuin kohta mun työuralla käydä siellä kilpailukuluttajavirastossa. Olin pari vuotta siellä.
Mutta mitä sanot, jos nyt sitten on näin, että yritystukien arvosteleminen on johtanut siihen, että väkeä on pistetty vaihtoon?
Niin on, mulla on tuosta Nallen sana, en mä nyt osaa ottaa kantaa. Me olemme tietysti totuusbisneksessä, siis sanoin, että olin ollut Etlassa neljännes vuosisadan ajan ja tutkijana oli koko ajan hyvä olla. Siis johtajat toimi niin, että mä tiesin, että mä puhuin hankalista aiheesta tästä yritystuista erikseen, mutta ei, se ei oikeasti välittynyt kyllä minkäänlaisena paineena. Tutkijat ovat pystyneet, Sixteenin aikana olin siellä töissä ja Vihreälän aikana töissä, niin aina oli turvallinen olo. Varmaan uskon, että Etlas on edelleenkin, mutta mä pystyn tietysti kommentoimaan sitä aikaa, kun siellä olin. Mutta se, mitä Nalle tuossa väittää, niin en mä osaa tuohon osaa kantaa. Olen mä vähän yllättynyt, jos noin on, koska kyllähän Nallehan on kuitenkin itse kansantaloustieteilijä. Ja kun se kaikissa strategiapapereissakin on kuvattu, että se on tutkimuslaitos, joka on siis totuusbisneksessä, niin tuohan ei, se mitä tuossa toimittaja sanoo Nallen sanoneensa, niin se ei nyt ole ihan sen mukaista, että tietysti ehkä voisi Nallelta ehkä tarkentavia tietoja, että oikeastiko hän on nyt sitä mieltä, tai taustat ovat olleet sitä mieltä, että Etla ei ole totuusbisneksessä enää.
No, täällä on nyt Etlan nykypommo paikalla, niin tosiaan Walrusin lausunto ei kuulosta kovin mairittelevalta, niin onko nyt sitten, että Etla ei enää tee tutkimuksia tai lausua asioita, jotka olisi yrityksille ikäviä, ja mitä tämä Walrusin lausunto tarkoittaa tutkimuslaitoksen uskottavuudelle?
Niin tämä lausehan ei ollut Nallelta, vaan toimittajalta Hesarin jutussa, että etteikö meiltä tulisi enää elinkeinoelämän vastaisia lausuntoja, tai tuleeko niitä tai eikö niitä tule. Mehän tehdään yli 20 tieteellistä journaalijuttua joka vuodessa, ja viimeis ei ole monta viikkoa, kun tehtiin yritysjutuista taas tutkimusta.
Oliko se kriittinen yrityksiä kohtaan?
No, jokainen voi lukea, mitä se on, mutta se oli siinä todellakin totuusbisneksessä, ja voimme täysin mielelläni annan sen tieteelliselle raadille. Pysyn täysin niin kuin puhtain sydämin niin allekirjoittamaan sen tutkimuksen raportit.
Ehkä mä voin tähän vielä lisätä, että niin kuin Heli Koski lukuisissa olosuhteissa, siis Heli Koski, joka on Etlassa tutkimusjohtajana, niin kyllä ikään kuin jatkaa niillä samoilla teemoilla, millä mä itse aikanaan olin, että puhutaan, että yritystuki on kahdenlaisia, hyödyllisiä ja haitallisia. Ja nämä niin sanotut säilyttävät yritystuet on sellaisia, mitkä tulee pitkällä aikavälillä kansantalolle kalliiksi. Kyllä en mä niin kuin siinä mielessä tämän Nallen, niin kun, ja mä oon nyt nähnyt sen otteen, miten se kirjassakin kertoo, niin kyllä se nyt on hämmentävää, mitä sen Nalle siinä on nyt kertonut. Mutta ei se ainakaan, sanotaan muotoilla nyt enempäin, että on myöskin selvästi merkkejä, että tutkijat pystyvät, Heli Koskit esimerkiksi, niin edelleen niin kun sanomaan asioita, jotka eivät välttämättä ole ikään kuin toiveenmukaisia.
Ja nyt kun tässä on puhuttu siitä, mitä syyllisten etsinnästä pitäisi ajatella, niin nyt tähän nykytaloustilanteeseen, niin tähänhän on myös etsitty syytä varovaisista yrityksistä. Ja Aki Kangasharju, hallituspuolueen perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä esimerkiksi moitti vuosi sitten suomalaisia yritysjohtajia osaamisen puutteesta. Esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz peräänkuulutti viime kuussa yrityskentältä rohkeutta, päättäväisyyttä ja investointihalua, niin nyt kun hallitus on tehnyt roppakaupalla palkansaajapuolen vastustamia ja elinkeinoelämän haluamia muutoksia, mutta talous mataa, niin onko meillä yritysjohtajissa ja firmojen omistajissa jotain vikaa?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että nyt on niin kuin tosiaankin omistajien ja yrittäjien vuoro näyttää. Että jos nyt meillä ei tapahdu taloudessa mitään parempaa näiden päätösten jälkeen, niin on turha sitten enää odottaa lisää hyviä päätöksiä, vaan silloin tulee varmaan toisenlaisia päätöksiä. Että
no mikä siellä on pielessä, kun ei maahan nouse investointeja?
Sehän on tässä se mysteeri, voisi sanoa, että Suomen taloudessa, että me investoidaan paljon ja Suomessa tehdään töitä paljon. Me ollaan vaan niin kuin tekevinämme töitä. Me ei saada sen työtunnin aikana tarpeeksi aikaiseksi, eli tuottavuuskasvu on laahannut. Ja mikä lisää tätä mysteeriä on se, että jos me poistetaan Nokia-klusteri, joka paljon näitä meidän makrolukuja matkan varrella on heilahdellut, niin Nokia-klusterin ulkopuolella, niin tuottavuus yrityssektorissa, se kasvu on koko ajan hiipunut, mutta samaan aikaan panostukset T&K:hon ja aineettomiin investoinnin ovat kasvaneet. Eli meillä on tehdään töitä, me investoidaan ja tehdään myös T&K:ta, niin silti tämä oikein lähde skulaamaan, että kyllä tässä mysteerin aineksia on. Tietenkin sitten on myös tämmöisiä potentiaalisia selityksiä. Yksi on maahanmuuton puute, osaavan työvoiman puute, koulutustason lasku.
Nythän on työttömyys korkealla.
No, me ei pitäisi sekoittaa näissä asioissa suhdanneasioita ja pitkän aikavälin trendejä. Ne on ihan eri asioita ja me liian usein ne sekoitetaan. Ja nyt meidän pitäisi saada, pystyä miettimään, jos me mietitään, että miten kasvu saadaan, niin meidän pitää miettiä, miten me saadaan sitä pitkän aikavälin kasvua aikaiseksi.
Ja kohta puhutaan työttömyydestä, mutta onko Mika
tähän? No, sitä mysteeriä voi lähteä raottamaan. Meillä on tutkimus- ja kehitystoiminnassa tapahtunut erittäin merkittävä rakennemuutos tämän vuosituhannen aikana. Se näkyy kaikissa tunnusluvuissa. Vielä vuosituhannen alkupuolella meidän yritysten tutkimus- ja kehitystoiminta oli teollista toimintaa. Se oli pääosin. Nyt, jos me katsotaan nyt yritysten tutkimustoiminnan rakennetta, niin siellä on yksityisten palvelujen osuus vähän mittaustavasta riippuen noin puolet. Ja kun me vielä tarkemmin katsotaan, että mikä on se yritysjoukko, joka on lisännyt, niin se on nuoret yritykset. Ja nuoret yritykset tyypillisesti on pieniä. Sieltä tulee tavallaan se yksi selitys, miksi ei näy vielä sitten PKT-tuloksessa, PKT-tasolla, koska tämä algebra menee sillä tavalla, että asiat näkyy vasta sitten, kun päästään keskisuuriksi ja suuriksi. Ja siellä on paljon myönteisiä merkkejä, jotka lähti käyntiin silloin 2010-luvun jälkipuoliskolla. Nyt tämä taantuma sotkee. Niin kuin me tiedetään myöskin kirjallisuudesta, että laskusuhdanteiden yksi viheliäinen piirre on se, että se tuottavuuspotentiaali jää peittoon. Eli meille paljastuu se tuottavuuspotentiaali vasta sitten sen jälkeen, kun meidän tuotantokapasiteetti on niin sanotusti normaalikäytössä. Ja sitten vielä tästä Nokiasta, se Nokian vaikutuksen laskeminen, tämähän on pikkasen mutkikkaampi asia. Tuottavuuslautakunta, jonka jäsenenä olen, niin tuottavuuslautakunta pyysi OECD:ltä tekemään analyysi, että mikä tämän Nokian niin kuin vaikutus on. Siellä on suora vaikutus, tulee ihan siitä, että Nokialla on niitä työpaikkoja, jotka sitten tuotuu, mutta sitten nämä epäsuorat vaikutukset on myöskin yrittäen merkittäviä. Meillä oli paljon yrityksiä eri toimialoilla, jotka olivat tuottavia ja Nokian ansiosta. Ja se muun muassa yksityisissä palveluissa ja tietoteknologia-alue on semmoinen, missä tämä Nokian vaikeudet levisi. Ja viimeinen huomio, että se oli paljon laajempi kuin Nokia. Ja sitten kun puhutaan näitä viiveitä, niin tutkimuskirjallisuudesta löytyy paljon näyttöä, että kun tuommoisesta tuhosta ruvetaan palautumaan, se vie tosi monta vuotta se sopeutuminen, koska täytyy ruveta tekemään uusia asioita. Tämä tutkimus- ja kehitystoiminta, ne on eri yritykset kuin aikaisemmin. Me rupeaa kehittämään uusia tuotteita ja tuotantotapoja, ja ennen kuin se toiminta alkaa niin kuin skulata, niin siinä menee helposti 10 tai toistakin 10 vuotta.
Ja nyt mennään takaisin vielä tähän ohjelman oikeastaan pääaiheeseen, työttömyyteen. Nyt käytiin vähän sivupoluilla, mutta tämän viikon uutinen se on se, että työttömyysluvut on synkimmät sitten vuoden 2009, jolloin nykyinen tilastointi alkoi. Suomessa työttömyys on lähellä Euroopan huippua. Mennään vielä siihen, että kun hallitus on tosiaan tehnyt palkansaajapuolen vastustamia ja elinkeinoelämän haluamia muutoksia roppakaupalla, niin menikö hallituksen työmarkkinauudistuksissa, Aki Kangasharju, joku pieleen, kun työttömyysluvut Suomessa on Euroopan korkeimpia, vaikka uudistuksia on tehty?
No nyt tämä kysymys taas sekoittaa tämän lyhyen ja pitkän aikavälin, että näitä tehdään siis pitkän aikavälin työllisyyden parantamiseksi. Mitä vähemmän me saadaan kotimaasta työn tarjontaa, halukkaita tekijöitä, sitä enemmän tarvitaan sitten ulkomailta. Ja näitä on siksi tehty, ja se on hyvä, että niitä on tehty. Nyt tämä on tämä suhdanne huono, että se ei pääse tosiaan, niin kuin Mika viittasi tähän potentiaaliin, niin se ei nyt vain pääse paljastumaan nämä hyvät työmarkkinatoimet tässä työllisyystilanteessa. Että jos työttömyysturvaa porrastetaan, niin sitten jos suhdanne on huono, niin se pienemmän työttömyysturvan saava ihminen ei helposti löydäkään töitä, mutta pitkällä aikavälillä se kannustaa ihmistä hakemaan töitä ja pitkällä aikavälillä työllisyys kyllä lisääntyy.
Mika?
Työllisyyden mittaaminen on semmoinen pikkasen visaisempi asia. Ehkä jos me halutaan ymmärtää meidän talouskasvua, niin olen aika onnellainen mittari on ne tehdyt työtunnit. Ja jos me katsotaan, kuinka paljon vuoden aikana tehtyjä työtunteja on ja suhteutetaan se 20-69-vuotiaiden määrään, niin näin mitattuna meidän työllisyys on itse asiassa sekä historiallisesti ja myöskin kansainvälisesti vertailen tosi korkealla tasolla. Me ollaan pikkaisen Ruotsia jäljessä, mutta muun muassa Tanskaa ja Saksaa edellä. Ja sitten tässä on tullut välillä sitten välilausunto, että se selittyy siitä, että siellä on julkisen sektorin työpaikkoja ja nekin tietysti tekee arvokkaita asioita, mutta jos laitetaan julkisen sektorin työtunnit sivuun hetkeksi, tätä vertailua, ja sitten katsotaan yksityisellä sektorilla tehtyjen työtuntien määrää suhteessa tähän 20-69-vuotiaaseen. Me ollaan edelleen pikkaisen Ruotsia jäljessä, mutta ei kovin paljon, ja edelleen selvästi Saksaa ja Tanskaa edellä. Niin kuin edellä. Eli niin kuin Akikin tuossa mainitsi, että kyllä meidän ongelmana on se enemmän se, että kuinka paljon meidän yksityisellä sektorilla tehtyä työtunteja kohden syntyy. Ja sen takia me puhuttiin tästä tuottavuudesta, koska se on nyt se kuitenkin se meidän olennainen kysymys. Mun mielestä tässä on ollut ja vieläkin on aihetta optimismiin, että tilanne menee hyvään suuntaan, mutta nyt on kyllä jotakin huolestuttavia, ihan tuoreita tunnusmerkkejä niin kuin datassamme, mihin me tässä tänään julkistetussa ennustejulkaisuudessakin tuotiin esiin. Eli kun me katsotaan työmarkkinoita, niin siellä on yksi sellainen huolestuttava signaali, että nyt me viittaa siihen, että yrityksissä näiden korkeasti koulutettujen kysyntä on ollut laskussa. Ja se on huono signaali, koska me tutkimuksesta tiedetään, että silloin kun yritykset palkkaa korkeasti koulutettuja, niin silloin ne yritykset pyrkii, ne ovat kiinnostuneita seuraavien periodien tuottavuuden parantamisesta. Ja tämä on niin kuin signaali, että onko yrityksessä nyt sitten hyvin alkaneen alun niin tapahtunut joku käänne vai onko tämä niin kuin suhdanneluontoinen väliaikainen lyhyt?
Eli on huonoja merkkejä ikään kuin, jotka viittaa sitten, että tulevasta kasvukaudesta voi tulla jotenkin huonompi.
Just näin, ja tämä on nyt minusta tärkeä kysymys, mistä me ollaan ollut, muutkin tutkimuslaitokset ollut huolissaan, mutta se, että taantuma pitkittyy, niin se on huolestuttavaa myöskin tulevan talouskasvun kannalta, koska nimenomaan pitkittyneen taantuman aikana tapahtuu näitä tämmöisiä pysyviä vaurioita talouteen. Niitä tapahtuu niin kuin työntekijöiden ihmisen pääomaan. Jos se työttömyysjaksot pitkittyy, niin niiden työntekijöiden tuottavuuskyvyt alkaa vähän rapistua, joka tarkoittaa sitä huonoa asiaa tulevaisuudessa.
Ja puhutaan siitäkin, tai sanotaan se, että valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander oli eilen tässä Politiikka-radiossa. Hän sanoi, että hallituksen tekemien toimien tavoitteena on lisätä työn tarjontaa, eli se, mistä Aki äsken puhuit, ja se on siis onnistunut. Työvoimaa on tarjolla, mutta sille ei vaan nyt ole niin paljon tarvetta, niin menikö hallituksella tämä ajoitus jotenkin pieleen, kun nythän sitten toisaalta, jos ihmiset jää työttömäksi, jotenkin pitkäaikaistyöttömyys ei tee ihmisille hyvää, ja sitten Mika tässä äsken puhui siitä, että tällainen varjo voi jäädä jopa tulevaan kasvuun siitä, mitä nyt tapahtuu, niin onko meillä sitten hallituksen toimien takia kohta työvoiman sijaan tarjolla työttömiä?
Kyllä tämä ajoitus on tässä ongelma, mutta tässä on vain se ongelma, että kun hallituksella ei ole aikaa, kun tietty määrä vuosia, niin silloin pitää tehdä, kun on se tilaisuus pitkän aikavälin uudistuksen. Mutta se mikä pitää muistaa tässä työttömyyden nousun tilanteesta, ylivoimaisesti suurin syy työttömyyden kasvulle on maahanmuutto tällä hetkellä. Maahanmuuttajat irtisanotaan. Ensimmäisenä maahanmuuttajat saa vaikeasti uusia työpaikkoja. Ja maahanmuutto on lisännyt meidän työn tarjontaa paljon enemmän kuin hallituksen toimenpiteet.
Tarkoitatko siis, että maahanmuutto, että tässä jotenkin liikkeellä väärä käsitys siitä, mikä tämän suurtyöttömyyden syynä on vai mitä?
Joo, jos joku väittää, että tuo hallituksen syytä, ne on täysin väärässä, koska suurin syy tälle työttömyydelle on maahanmuutto ja ukrainalaiset, jotka ensin sai kansainvälistä suojelua, niin nyt ovat tulleet töitä hakemaan. Jos ajatellaan siitä, kun sota syttyi 2022, niin meillä on työllisyys vähentynyt vain 30 000 ihmistä siihen päivään verrattuna, mutta työttömien määrä on lisääntynyt 95 000. Se ei tule siis suhdanteista ja työllisyyden heikkenemisestä tämä työttömyys, vaan että meillä on tullut lisää ihmisiä työtä hakemaan, eli työn tarjontaa.
Eli
ja ne on tulleet ulkomailta. Ja
sen siksi takia luvut on pahoja.
Juuri ne.
No kysytään Mika vielä siitä, että tämä ajoitus, että jos nyt sitten hallitus on onnistunut siinä, että työn tarjonta on lisääntynyt, mutta ihmiset nyt sitten viruu työttöminä, niin kuinka iso asia tämä on? Jääkö tästä varjo niin kuin sitten tosiaan sen tulevan kasvun päälle, että osa ihmisistä ei enää työllistykään vaikka, jotka nyt?
Joo, ei tämä nyt niin sanotusti hyppy osunut lankulle. Ja kyllä tästä, ja nyt mä en nyt rupea mitään mittakaavaa edes arvioimaan, kuinka iso vahinko on. Ja vaikeahan tätä on kaikki ennustelaitokset ennustit erilaista kehitystä, mitä on toteutunut. Mutta kyllä tästä niin kuin varoiteltiin tuosta tavallaan silloin, kun ruvettiin miettimään tätä sopeutusuraa, julkisen talouden sopeutusuraa, niin kyllä siinä pohdinnassa olisi mun mielestä, mä sanoin sen silloin ja sanon nyt muuten, niin sitä, että onko se 6 miljardia, 4 miljardia vai 9 miljardia, millä lähdetään sopeutukseen, niin siinä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa, niin siinä kyllä olisi hyvä ottaa huomioon se, että mitä enemmän sopeutetaan, niin sitä suuremmat on nämä riskit, että tulee tällaisia, tällaisia niin kuin haavoja tänne tuotantokapasiteettiin. Varsinkin kun se on kuitenkin niin, että olennaisempaa on ne, että niitä säästöjä pystytään tekemään pitkällä aikavälillä pysyvästi kuin se, että onko se 3 miljardia tai 4 miljardia tai 6 miljardia jonain tiettynä vuotena.
Mutta ajatelkaa tilannetta, jos hallitus ei ole sopeuttanut laisinkaan. Mikä huuto siitä olisi tullut?
Se on nyt oma kysymyksensä sitten. Se on kello on paljon, joten kiitos tästä keskustelusta. Tutkimuslaitoslaboren johtaja Mika Malliranta, kiitos vierailusta täällä.
Kiitoksia kutsusta.
Ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasarju, kiitos vierailusta.
Kiitoksia, kiva oli.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.